Blasiða 43. Þeir komu til Noregs og fóru til hirðar Haralds konungs hins hárfagra. Voru þeir veturinn með konungi og voru vel þokkaðir af öllum. Þeir sögðu konungi frá samskiptum þeirra við búa. Varð konungur mjög ósáttur yfir því að búi hafði brennt hofið og kallaði það níðingsverk. Rifið upp. 1. Búi ákvað að fara úr landi. Hvar var Ólöf hinn væna á meðan og hvað samdist með henni og búa áður en þau skildu? 2. Ráðist var að búa þegar hann var á leið norður í land. Hverjir voru þar að verki og hvernig lauk bardaganum? 3. Helgi og Vakur hittu Harald konung hinn hárfagra. Hvað sögðu þeir honum búa og hvernig tók Haraldur því? Til umræðu. Búi sigldi til útlanda. Hvað þýtti það fyrir ungan mann að fara til annarra landa? Hvers gat hann vænst í slíkri för? Hvers vegna fer búi norður í Hrútafjörð til að fá far til útlanda? Ein helsta höfn landsins er á heimastóðum hans. Hvaða mistök urðu búa á þegar hann var á leiðinni norður í Hrútafjörð? Konungur var mjög ósáttur yfir því að búi hafði brennt hofið og kallaði það níðingsverk. Hann minnist ekki á Þorstein. Finnst ykkur það eðlilegt? Skoðið aftur 5. kafla. Þar kemur fram svipuð afstaða. Mörg dæmi er að kona hafi beðið átt að bíða 3 ár í festum. Til dæmis Guðrún Ósvífursdóttir, ein aðal persóna Laxdælu. Hvað finnst ykkur þetta? Væru ungar stúlkur sáttar við þetta hlutskipti í dag? Á blaðsíðinni er orðskýring. Vel þokkaðir af öllum merkir að öllum hafi líkað vel við þá.